Uputstvo, direktiva, Engel direktive, jeste pravni akt koji je obavezan za države članice na koje se odnosi u pogledu cilja koji treba ostvariti, s tim što je prepušteno državi članici da svojim propisom utvrdi način ostvarenja tog cilja. Odluka, Engel decision, jeste pravni akt koji je obavezujući u celosti za države članice, pravna i fizička lica na koje se odnosi. Preporuke, Engel recommendations i mišljenja, Engel opinions, nisu obavezujući akti i mogu biti upućeni državama članicama, svim ili pojedinim grupama ili pojedincima, koje upućuju na neko poželjno ponašanje. Ti akti, iako imaju neobavezujući karakter, u praksi se uvažavaju i u potpunosti utiču na određeni način postupanja. Uredbe i direktive koje se odnose na sve države članice, kao i odluke u kojima nije naznačeno na koga se odnose, objavljuju se u službenom listu Evropske unije. 1. Primena prava EU i uloga Evropskog suda pravde. Jedna od niza specifičnosti prava EU jeste to da se ono primenjuje kako na države članice, što je karakteristika međunarodnih organizacija i međunarodno-pravnih odnosa, tako i na pravna lica, privredna društva i druge subjekte, i fizička lica, preduzetnike i građanstvo EU, što je karakteristično za pravo suverenih država, princip neposrednog dejstva. Prema ugovoru o funkcionisanju EU, za sprovođenje pravno obavezujućih akata EU države članice preduzimaju sve mere koje su predviđene njihovim unutrašnjim pravom. Kada su neophodni jednoobrazni uslovi za sprovođenje pravno obavezujućih akata EU, nadležnost za sprovođenje ovih akata poverava se komisiji. Prema ugovoru o funkcionisanju EU, primena prava EU u praksi od strane država članica jeste osnova za dobro funkcionisanje EU. U tom smislu, EU može podržavati napore država članica za unapređenje njihove administrativne sposobnosti da sprovode pravo EU, pre svega obezbeđivanjem razmene informacija i zaposlenih u administracijama država članica, kao i podrškom programima stručnog usavršavanja zaposlenih u administracijama država članica. O poštovanju prava EU prilikom tumačenja i primene pravnih akata EU stara se Sud pravde. U vezi s tim, treba naglasiti da je Sud pravde koristeći navedeno ovlašćenje, kroz svoju praksu, donoseći konkretne presude, odigrao veoma značajnu ulogu u uspostavljanju principa preimućstva supremacije prava EU nad zakonodavstvom država članica u onim oblastima u kojima su institucije kosa crta organi EU nadležni da donose propise. Ovaj princip neposrednog dejstva i nadređenosti prava EU Sud pravde EU je u svojoj praksi primenjivao uvek kada se radilo o primjeni akata EU, bez obzira na njihovu vrstu i pravnu snagu. Pri donošenju svojih presuda Sud pravde je polazio i od opštih principa sadržanih u osnivačkim ugovorima EU i u ustavima država članica, kao što su na primjer, principi osnovnih ljudskih prava i sloboda, 4 osnovne slobode kretanja i slično. 2. Pravne tekovine EU. Kada se govori o pravu EU i uopšte o delovanju EU, stručnjaci uobičajeno koriste izraz pravne tekovine EU fratsku iscom munautaire, pod kojima se podrazumevaju sva prava i obaveze koje su preuzele države članice EU, odnosno to su, pored svih navedenih primarnih i sekundarnih izvora prava EU, sadržaj, načela i politički ciljevi osnivačkih ugovora, mere koje se odnose na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, kao i usvojene rezolucije i deklaracije EU. Tokom pregovora o proširenju ove pravne tekovine su bile prvobitno organizovane, odnosno podeljene u 31 poglavlje, da bi kasnije, vezano za proces pregovora sa Hrvatskom kao posljednjom državom koja je stupila u članstvo, bili podeljeni u 35 pregovaračkih poglavlja. 1. Slobodno kretanje robe.